sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Əsər proqramıdır. Xoş gördük sizi.
Hər vaxtınız xeyir. Sizlə Xəbər Ətərdə bu səhər 35 dəqiqədə biz olacağıq. Ülviyyə Səzadə
və Şahnaz Bəylər qızı. Əvvəlcə hava haqqında. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu keçəcək, yağış yağmayacaq. Mülayim cənub küləyi əsəcək, temperatur isə 17-19 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da bugün əsl yaz havası olacaq, yağış yağmayacaq, havanın hərarəti artacaq, 18-23 dərəcəyə çatacaq.
Hər cür havada yaxşı xəbərlər eşidənləri, indi də saatın baş xəbərləri gəlir.
Enula Fətullayevə dəstək verən jurnalistlər bugündən zəncirvari aclıq aksiyasına başlayırlar.
Ümid edirəm ki, Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsi ya əf, ya da başqa metodla tezliklə həll olunsun. Əks halda bu ölkədə seçki qabağı vəziyyəti çox pis formada mürəkkəbləşdirəcək. Həm mərzəçi Andres Ferkel.
Bugündən Azərbaycanda ali məktəblərə sənəd qəbulu başlayır.
Bugün Türkiyənin Konstitusiya Məhkəməsi hakim partiyanın istifaya göndərilməsi barədə iddiaya baxacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Enula Fətullayevə dəstək verən jurnalistlər bugündən zəncirvari aclıq aksiyasına başlayırlar. İndi istənilən şəxs 3 gündən çox olmayaraq aksiyaya dəstək verə biləcək. Söz azadlığını müdafiə komitəsi qərara gəlib ki, işi ilə əlaqədar aksiyanın keçirildiyi qərargaha gələ bilməyənlər öz iş yerlərində bir günlük aclıq eləməklə kampaniyaya dəstək versinlər. Bunun üçün aksiya iştirakçılarına xəbər vermək kifayətdir. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin həbs edilmiş redaktoru Enula Fətullayev martın 26-dan aclığa başlayıb. Ona həmrəylik göstərən həmkarları hazırda Müsavat Partiyasının qərargahında aclıq aksiyası keçiriblər. Birazdan aclıq eləyən jurnalistlərə bağlanıb son məlumatları öyrənəcəyik.
Mən istəmirəm ki, adamlar aclıq eləsinlər. Ümid edirəm ki, Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsi ya əf, ya da başqa metodla tezliklə həll edilsin. Əks halda bu ölkədə seçki qabağı vəziyyəti çox pis formada mürəkkəbləşdirir. Bunu Azadlıq Radiosunun Xəbər Ətər proqramına müsahibəsində Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmmərzəçisi Andres Ferkel deyib.
Əgər o problem həll olunmasa, onda monitoring komitəsinin iki məruzəçisinin iş yükü həddindən artıq böyük olacaq. Odur ki, daha məntiqli olar ki, siyasi məhbus üzrə ayrıca məruzəçi təyin olunsun.
Həm mərzəçi Andres Ferkel.
Ferkel jurnalistləri aclığı dayandırmağa çağırıb, amma deyib ki, aksiya davam eləsə Azərbaycan hakimiyyətinə də müraciət edəcək.
Bu sadəcə çox utanc verici haldır ki, Enula Fətullayev kimi adamlar həbsdədirlər, aclıq aksiyası keçirirlər. Mən hesab edirəm ki, boykot və aclıq kimi metodlar heç də ən yaxşı metod deyil.
Andres Ferkel, aclıq eləyən jurnalistlərin bir tələbi də budur ki, Avropa Şurası və ATƏT jurnalistlərin hüquqlarını daha konkret müdafiə mexanizmləri ilə qorusun. Ferkel deyib ki, jurnalistlər şuradan nə istədiklərini konkret deməlidirlər. İndiyə qədər şura əlindən nə gəlibsə eləyib, amma Azərbaycanda media təzyiqlər Avropa Şurasının daim diqqət mərkəzində olub və bu məsələ iyun sessiyasında da qaldırılacaq. Həm mərzəçi jurnalistlərin müdafiəçi üçün komitə səviyyəsində bəyannamə qəbul ediləcəyini istisna eləmir. Amma belə bəyannamələr iyun sessiyası üçün nəzərdə tutulur və iyunda belə bəyanatı Aşpaya təqdim edəcəyik. Mayda həm mərzəçilərin Yevgeniya Jivkova və Andres Serkelin Bakıya səfəri gözlənilir.
Xəbərlər davam edir. Bugündən ali məktəblərə sənəd qəbulu başlayır. Abituriyentlər martın 31-dən mayın 31-nə qədər internet vasitəsilə elektron ərizələri doldurmalı, bundan sonra sənəd qəbul komissiyalarına tələb olunan sənədləri təqdim edib, aprelin 11-dən mayın 31-nə kimi ərizələrini təsdiq etdirməlidirlər. Abituriyentlərin qəbul imtahanlarında topladıqları ballar elan olunandan sonra qəbul planına daxil edilən ixtisaslar siyahısından internet vasitəsilə ixtisas seçimi aparılacaq. İxtisas seçimində kimlər iştirak edə bilər, bu iki qəbulda hansı başqa yeniliklər olacaq, bu və başqa suallara cavab veriləcək. Ətraflı tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının internet saytində də məlumat almaq olar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Türkiyənin Konstitusiya Məhkəməsi hakim partiyanın istifaya göndərilməsi barədə iddia ərizəsinə baxacaq. Prokurorluğun yüksək vəzifəli nümayəndəsi İslam Təmayüllü Ədalət və İnkişaf Partiyasına şikayət verib ki, bu partiyanın hakimiyyəti Türkiyənin dünyəviliyinə xələl gətirir. İddia ərizəsində tələb olunur ki, hakim partiyanın 70 aparıcı üzvü, o cümlədən baş nazir Erdoğan və prezident Gül 5 il ərzində siyasətlə məşğul olmasınlar.
Avstraliyanın Xarici İşlər Naziri Stephen Smith Hollandiyanın radikal siyasi partiyasının liderinin internetə yerləşdirdiyi anti-İslam filmini pisləyib. Nazir deyib ki, fitnə adlı filmi təhqir edici və etiqad edənlər arasında açıq ixtilaf yaratmaq cəhdi adlandırıb. Hollandiya parlamentinin nümayəndəsi olan Geert Wilder tərəfindən çəkilən film İslamı terror və digər zorakılıqlarla bərabərləşdirilib. Film Avropada və müsəlman dünyasında pislənib.
Və sonuncu xəbərimiz Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstan nəqliyyatçıları Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolu layihəsinin icrası üzrə müzakirələr aparacaqlar. Bugün görüş Tiflisdə olacaq. Türkiyənin Yüksəl Damaniç şirkətinin hazırladığı Axalkalaki stansiyasının tikintisi, Türkiyə-Gürcüstan sərhədində yeni yolun çəkilişi və lokomotivlərin alınması məsələləri bugün nəzərdən keçiriləcək. Nəqliyyat dəhlizinin Gürcüstan hissəsinin inşasını həyata keçirəcək. Azər İnşaat Servis şirkətinin tikintiyə hazırlıqla bağlı hesabatı da dinləniləcək.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Xəbərlərimizi gün boyu Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz. Dünyanın istənilən yerində isə internet saytımızda azadlıqradiosu.az saytında xəbərlərimizi canlı şəkildə dinləmək və ya oxumaq imkanınız var. Xəbər ətər davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə ağızlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutdan yenə baxsa tapmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə buz çəkirlər.
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttdə dinləyicimiz var, Namiq Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayrı sapladı, sonra aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktəsən müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətər edinləyin.
Sabahınız bir də xeyir olsun, artıq 8 dəqiqə işləyir. 9-a bu səhər xəbər ətərə qulaq assanız, eşidəcəksiniz ki,
jurnalistlər beynəlxalq qurumların diqqətini cəlb etmək üçün daha hansı addımlar atacaqlar?
Dünyada ərzağın qiyməti niyə sürətlə artır? Dünya əhalisini doyurmaq üçün yetərincə ərzaq varsa?
Hər səhər olduğu kimi qəzet icmalı və idman xəbərlərimiz də olacaq.
Bundan başqa aclıq edən jurnalistlərə də birazdan bağlanacaq, son xəbərləri dəqiqləşdirəcək. Verilişimiz davam edir, siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bizə rayonlarda AM 1530, 1296 tezliklərində qulaq asmaq mümkündür. Bütün dünyada Azadlıq Radiosu nöqtə saytı sizə Azadlıq Radiosunu dinləmək imkanı yaradır. Verilişimiz davam edir.
Bir həftə aclıq edən jurnalistlər Avropa Şurasının diqqətini cəlb eləyə biliblər deyəsən. Qurumun Azərbaycan üzrə həm mərzəçisi Andra Serkel deyir ki, həbsdə olan jurnalistlərin azadlığa buraxılması Avropa Şurasında müzakirə olunacaq. Amma jurnalistlər hələ ki hökumətin diqqətini cəlb eləyə bilməyiblər. İqtidar bu aksiyanı necə dəyərləndirir? Jurnalistlərin işinə yenidən baxılması mümkün sayırmı? Beynəlxalq qurumlarla danışıqlar aparmağa hazırdırmı? Bu haqda Kəbran Dilavərlə danışacaq.
Söz azadlığının müdafiə komitəsinin keçirdiyi dünənki fövqəladə toplantıda qərar alınıb ki, aclıq aksiyası keçirən jurnalistlərə dəstək artırılsın. Komitənin işçi qrupunun rəhbəri Arzu Abdullayevan verdiyi məlumata görə, bugündən aksiya zəncirvari formada keçiriləcək. Məqsəd aclıq aksiyasının dairəsini genişləndirmək, beynəlxalq və yerli təşkilatlardan daha çox dəstək qazanmaqdır.
Bu iki formada keçəcək. Deməli, 3-4 nəfərdən, indi hələ Şəhvələt və 3 nəfər aclıq elan eləyir və bugündən 1-2 nəfər yenidən davam edəcəklər. Biz istəyirik bunun nəzarətə götürək Söz Azadlığı Komitəsi və hüquq müdafiəçilər ki, 3 gündən çox olmasın, çünki bu sonra səhətə ziyan olacaq. Başqa tərəfdən ikinci forma, bu elə bir ictimaiyyətə biz çağırış edirik. Buna görə Qırmızı Xaça da müraciət etmişik və başqa beynəlxalq təşkilatlarına.
Hazırda aclığı 4 jurnalist, Şahbələt Çobanoğlu, Natiq Cavadlı, Elşən Balaxanlı və Zahid Səfərov davam etdirir. Şahbələt Çobanoğlu deyir ki, bugündən onlara daha bir neçə jurnalist də qoşulacaq.
Bəzilər müraciət ediblər, qoşulacaqlar. Da başqa redaksiyalardan da qoşulacaqlar. Müraciətlər olunub.
İqtidarda olan Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlısa aclıq aksiyası keçirməklə hökumətə təzyiq etməyin mümkün olmadığını bildirir.
Həmin şəxslərin aclıq edərək, aclıq vasitəsilə öz cəzalarından yayınmaq cəhdi ki, əslində özü demokratik prinsiplərə və hüquq prinsiplərinə uyğun olmayan hərəkətlərdir.
Gündəlik və Realni Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev martın 26-dan saxlandığı həbsxanada açlıq aksiyası keçirir. O, özü də daxil olmaqla həbsdə olan jurnalistlərin azadlığa buraxılmasını tələb edir. Ona dəstək üçün indi 4 jurnalist açlıq edir. İndi Azərbaycanda 3 jurnalist, Eynullah Fətullayev, Qənməz Sahidov və Mirzə Sakit həbsdədir. Yerli və beynəlxalq jurnalist və hüquq müdafiə təşkilatları Azərbaycan hökumətindən onları dərhal azadlığa buraxmağı tələb edir.
Kəbiran Dilavərinin reportajına qulaq asdıq, söhbətimizi davam elətdiririk. İndi telefon xəttində Gündəlik Azərbaycan qəzetinin keçmiş əməkdaşı Natiq Cavadlı olmalıdı. Natiq Cavadlı indi aclıq eləyən jurnalistlər arasındadır. Natiq bəy, sabahınız xeyr olsun.
Sabahınız xeyr.
Necədir səhətiniz?
Belə də, aclıq aksiya keçirən səhəti kimi.
Nə qədər orada adam var indi, nə qədər jurnalist aclıq keçirir?
İndi biz 4 nəfərik. Şahvalı Çobanoğlu, Zahid Səfəroğlu, Eşan Balaxanlı və mən.
Şahfələt bəy artıq 5 gündür ki keçirir, səhv eləmirəmsə, Şahfələt bəyin səhəti necədir? Yəni, sizdən daha əvvəl başlayalım.
Azlıq aksiyası keçirən kimi 5 gün azalan olan adam necə ola bilər? Təsəvvür edin də vəziyyəti.
Biz səhər Şahfələt bəyinlə danışmaq istədik. Siz dediniz ki, artıq o özün yaxşı hiss eləmir.
Bəli, bəli, doğrudan da elədir. İndi artıq yatırdı o vəziyyətdədir.
Aclıq aksiyasını davam etdirmək niyyətində siz səhv eləmirəmsə, bugündən sizə əlavə jurnalistlərin qoşulacağı da bildirilir.
Bəli, bəli. Aclıq xanım hətta bəyanat verir ki, qoşulacaq, amma biz istəməzdik ki, xanımlar aksiyaya qoşulsun. Ancaq jurnalist kişilər var, ondan sonra partiya xadimləri var ki, onlar da kişilər qoşulsun. Hələ ki, var adamlar.
Bir də bu arada məlumat yayıldı mətbuatda ki, həbsxanada daha 3 nəfər sizə qoşulub açıq bu tələblərlə, sizin tələbləri dəstəkləmək. Bu haqda sizdən hər hansı bir məlumat var mı?
İndi də məlumat var bu haqda. Bu günləri İlkin Beyfudov həbsxanada olacaq, İlmə bəyinlə görüşəcək. Ondan sonra biz biləcəyik vəziyyət. Amma biz yenə deyirik ki, İlmə bəy aksiyanı dayandırmaq aklına düşünsün. Çünki biz davam ediriksə, onun üçün orada daha ağır aksiya keçirmək. Hər halda həbsxanadan belə deyək də, buradakı şərait biraz fərqlidir.
Natiq bəy, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmməhzəçisi Andrey Serkinlə biz söhbət eləmişik. Eynula bəyin tələblərindən biri budur ki, hansı ki o tələbləri siz də dəstəkləyirsiniz ki, Avropa Şurası və ATƏT daha jurnalistləri daha konkret müdafiə mexanizminə keçsin. Biz bu sualı soruşanda Andrey Serkildən Herkel dedi ki, axı biz daha neyə bilərik? Bəyanatlar veririk, münasibətimizi bildiririk. Jurnalistlər özləri desinlər ki, konkret müdafiə mexanizmi deyəndə nəyə nəzərdə tutular? Nəyə nəzərdə tutursunuz?
Mən sizə deyim də, Avropa strukturlarının bəyanatında var ki, Azərbaycan hakimiyyəti azad mətbuatı tuturulmağa cəhd edir. Necə, bunu açısından və cəhd edir. Əgər vicdan məhbusu həbsxanadadırsa, əgər gənc jurnalistin ürəyindən tutaqlayırlarsa, Azərbaycan jurnalist öldürürsə və ya da baş yatıb vəşidəsində döyülürsə, iki dənə ən tarzı qəzet məhkəmənin hökmə olmadan qapanırsa, 3 dənə, 4 dənə nazirin, prokurorluq da daxil olmaq 3 dənə dövlət strukturlarının zoru ilə. Bundan, bu axı yumuşaq bəyanat, necə yəni, susturulmağa cəhdir. Ta susturulub da. Ölkənin başı, ciddi, ən trajik qəzetinin başlayatırı 8 il yarım həbsxanadadır. Demək ki, Cənubi Qafqazda bu prezidentdir. Başlayatır 8 il yarım işdən azadlıqdan məhrum edir.
Natiq bəy, deyirsiniz, daha sərt bəyanat versinlər.
Sərt bəyanat, nəsə bir mexanizm göstərsən, axı vicdan məhbus status olan bir jurnalistin də, bu artıq buna heç bir izahat yoxdur ki, bu həbsxanada saxlanırsın. Bunun status var, biz bilirik axı bunları. Bunun hakimiyyət bunlara hansı izahat göstərir mən başa və bunlar hansı mexanizmi qoyurlar ki, hakimiyyət izah edir bunlara. Və ya da Mirzə Sakit. Bunu çox günüz bəyanatla, belə deyək də, ittihamlarla həbs edir və ekspertiza da göstərir ki, bu adam narkoman deyil. O dönemdə evdə Qənimət Zahidi, Eynullah Fətullayevin özünün, məhkəmədə heç nə sübut olunmadı. Və bunlar Eynullah Fətullayev vicdan məhbusudur, Mirzə Sakit vicdan məhbusu olacaq artıq.
Natiq bəy, bir də bu yəqin reportajı dinlədiniz, Mübariz Qurbanlı Yeni Azərbaycan Partiyasından seçilmiş deputat dedi ki, jurnalistlər bu aksiya ilə hökumətə təzyiq etmək istəyirlər, amma bunu düzgün qəbul eləmir, saymır. Siz bax, mən istəyərdim ki, buna sizin münasibətinizi öyrənək.
Biz hökumətə heç bir təzyiq eləmək istəmiriz. Bizim hökumətə təzyiq etmək niyyətimiz də yoxdur. Hökumət öz siyasətindən də, hökumət bizə təzyiq edir. Bax, bu fakt buradadır. Əgər iki dənə ən sadə qəzet məhkəmənin qərarı olmadan bağlanırsa, gündəli veriyan Azərbaycan qəzetləri və onun redaktoru Ziyad Cəfərov küçənin ortasında döyülürsə, baş yaşdır 8 il yarım azadlıqdan məhrum edilirsə, hansı hükümət belə deyək də, biz ona təzyiq edə bilir? Təsəvvür edin ki, uşaq zorlayanlara 7 il iş verirlər, sözə görə baş yaşdır 8 il yarım iş verirlər. 77'de böyle şey olmamış. Azerbaycan'da oldu.
Minnettar.
Bir de Çin'de olubdu. Bu 10 il verirdi jurnaliste.
Teşekkür edirik. Telefon xəttində gündəlik Azərbaycan qəzetinin sabiq əməkdaşı Natiq Cavadlı idi. İndi o Aşıq Eliyan jurnalistlərdən 4 jurnalistdən biridir. Bugün çıxan qəzetlər də Aşıq aksiyasını diqqətdə saxlayıblar. Mərzəçi Andres Erkel deyir ki, siyasi məhbuslarla bağlı xüsusi mərzəçi təyin olunmalıdır, amma Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov bununla razılaşmır, deyir ki, əgər yeni bir mərzəçi təyin olarsa, bu Bakı ilə Avropa Şurası arasındakı münasibətləri gərginləşdirəcək. Bu haqda elanlardan sonra mətbuat içmalında.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağım mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda xəbər əsər proqramı davam eləyir. Bu səhərdə sizə biz xəbər çatdırırıq. Mən Şahnaz Bələrqızı.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. İndi qəzetlərin icmalına keçək. Bazar günüdür. Hətta birinci günüdür, amma bugün bizim çoxlu qəzetlərimiz var. Çünki qrafik dəyişmişdi. Bazar günü qəzetlər işləyiblər.
Amma bununla belə bəzi qəzetlər çıxmayıb. Əlimizdə olan qəzetlərə nəzər salaq. 525-ci qəzet yazır. Bakı Avropa Şurasına xəbərdarlıq elədi. Daxili və beynəlxalq qüvvələrin Azərbaycanda insan haqları problemindən istifadə edərək ölkənin imicinə kölgə salması yol verilməzdir. Trendin məlumatına görə bu fikirləri Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov bazar günü jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. Azərbaycanın müxalifət partiyaları və hüquq müdafiə təşkilatları Avropa Şurasının Azərbaycana siyasi məhbuslar üzrə mərzəçi təyin etməsini tələb edirlər. Səməd Seyidov da bildirir ki, bu tələb Azərbaycanla Avropa Şurası arasında münasibətlərin pisləşməsinə xidmət edir. Onun fikrincə, əgər Avropa Şurası Azərbaycanda siyasi məhbus üzrə mərzəçi təyin edərsə, bu Azərbaycanla Avropa Şurası arasında münasibətləri gərginləşdirəcək. Heç kəs Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı problem olduğunu inkar eləmir. Səməd Seyidov belə deyir, amma Avropa Şurasının bu vəziyyətdən istifadə edərək Azərbaycanı tənqid etməsi, bizdə jurnalistlərin hüquqlarını pozulduğunu bəyan etməsi, lakin Ermənistanda isə bütün azad mətbuatın bağlı olduğunu görməzliyə vurması Avropa Şurasının ikili standartlarını göstərir. Necə olur ki, Azərbaycanda siyasi məhbusların olduğu iddia edilir, lakin Ermənistanda nümayişlərə iştirak etdiyinə görə həbsə atılmış onlarla insan siyasi məhbus sayılmır. Səməd Seyidov bunu demək, Trend İnformasiya Agentliyinə deyib, bunu, onun məlumatını isə 525-ci qəzet dərc eləmişdir.
Bugünkü Yeni Müsavat belə bir yazı başlıq qoyub, Avropa qurumları Azərbaycandakı vəziyyətdən narahatdırlar. AGO qrupu və Mikloş Araş da Bakıya gəlir. Aprelin 5-də ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Mikloş Araş da Azərbaycana gələcək. ATƏT-in təmsilçisi 2 günlük səfər vaxtı Bakıda həm rəsmi şəxslər, həm də media və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri ilə görüşəcək. Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin Azərbaycan və Ermənistan üzrə AGO monitoring qrupu da aprelin 2-də, 5-də səfərdə olacaq. Qonaqlar səfər zamanı Azərbaycanın götürdüyü hələ də tam yerinə yetirmədiyi öhdəliklərin həyata keçirilməsi vəziyyəti ilə maraqlanacaq.
Ekspres qəzeti yazır ki, Praqa prosesi bastırılır. Azərbaycanın hakimiyyət kulislərində dövlət başçısı İlham Əliyevin Ermənistanın yeni seçilmiş prezidenti Serj Sarkisyanla gələn həftə görüşməsi ehtimalını mənfi qiymətləndirirlər. Görüş üçün əsas yoxdur. Bunu isə prezidentin icra aparatının xarici əlaqələr şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov Ekspresin əməkdaşına deyib. İlham Əliyev ilə Serj Sarkisyan aprelin 3-də 4-də Buxaristdə keçiriləcək NATO zirvəsində iştirak edəcəklər. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri də həmin tədbirdə dövlət başçılarının dialoqunun baş tutması üçün xeyli vaxtı əldən ayaqdan gedirlər. Bunu qəzet yazır. Baxmayaraq ki, vasitəçilərin səylərinə rəğmən iki ölkənin xarici işlər nazirlərinin martın 28-də Moskvada planlaşdırılan görüşü də baş tutmadı. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı Elmar Məmmədyarov MDB xarici siyasət idarələri rəhbərlərinin iclasında iştirak etmədi. Novruz Məmmədov deyib ki, Buxarest sammiti öncəsi aparılan danışıqlar və müəyyən kontaktlar prezidentlər arasında da növbəti görüşün keçirilməsini hələlik mümbit şərait yaratmayıb. Ermənistan tərəfi isə artıq Bakının Buxarest görüşünü pozmaqda ittiham edib. Bunu Ekspres qəzeti yazırdı.
Bugün rəsmi Azərbaycan qəzeti qara şriflərlə çıxıb 31 mart Azərbaycanlıların qırğını günüdür. Həqiqəti gizlətmək mümkün deyil belə bir başlıq qoyub. Azərbaycan qəzeti Azərbaycan xalqına dəfələrlə törədilmiş və uzun illərdən bəri öz siyasi hüququnu qiymətini almayan soyqırımda tarixin açılmamış səhifələrindən biridir. Qəzetin yazdığına görə 1918-ci ilin martın 31-də erməni daşnaqları Azərbaycanlara qarşı qırğın törətmişlər, soyqırım törətmişlər, Azərbaycan qəzeti belə yazır.
Qəzetlərin icmalını çatdırdıq. Sizə qəzetlərdə bir məlumat da var. Düzdür, biz onu xəbərlərdə dedik, amma yəqin ki, gec qoşulan dinləyicilərimizə maraqlı ola bilər. TQDK ərizələrin qəbuluna başlayır bugündən. Məlikə Abbaszadə bunu dünən keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Biz də bu haqda saat 9 buraxılışımızda çalışacağıq ki, söhbət edək tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının əməkdaşı Elnur Nağzadə ilə.
Bugün beynəlxalq aləmdə bir sıra gözləntilər var. Amerikanın prezidenti George Bush-un bugün Ukraynaya səfəri gözlənir. 2 günlük rəsmi səfərdir. Bu səfər çərçivəsində gözlənir ki, prezident Bush Ukraynanın NATO-ya qoşulması ilə bağlı çağırışlar eləyəcək. Bu qoşulmanın əleyhinə olan isə Rusiyadır. Bundan başqa Müqtədə Əs-Sədrlə İraq hakimiyyəti arasında olan döyüşlərdən sonra bugün Bağdatda nəhayət ki, qismən də olsa, deməli fövqəladə vəziyyətin təsiri azaldılacaq, qismən olsa götürüləcək. Və Olimpiya məşəli artıq Pekinə çatıb, deməli bu barədə də bugünkü beynəlxalq agentliklər məlumat yayıblar. Bu maraqlı xəbər var. 10 mindən çox dəvə, deməli, yarışacaq yaxın şərqdə Əbu Dabidə keçiriləcək bu dəvələr gözəllik yarışması keçirdəcəklər və burada əsas mükafat milyonlarla dollarla ölçülür. Məqsəd, əsas məqsəd isə deməli yaxın şərqin bu deməli gözəlini seçməkdən başqa mədəni irsinin təbliği məsələsidir. Bəhreyndən, Küveytdən, Omandan, Qatardan, Səudiyyə Ərəbistandan keçəcəklər və parad keçirəcəklər. Dəvələrin gözəllik yarışması olacaq.
Ötən həftə yeri gəlmiş ki, Türkiyədə atların gözəllik yarışması keçirilmişdir.
İndi mənə maraqlıdır bu dəvələrin gözəllik yarışmasını. Kimin hürgücü daha hündürdür?
Gördün, nəsə standartlar vardı orada da.
Hansı dəvə daha arıqdır?
Maraqlıdır. Bir məlumat da çatdıraq. Fevralda ərzaq 3.5% bahalaşıb. Bunu Dövlət Statistika Komitəsindən APA Economics bildiriblər. Tərəvəz məhsullarının qiyməti 4.7%, meyvə qrupu 7.6%, balıq məhsulları 2.6%, süd məhsulları, pendir, yumurta qrupu isə 1.2% artıb, çörək məmulatları isə 2.4% artıb. Ümumiyyətlə, dünyada ərzağın qiyməti artır. Son 9 ayda unun və bitki yağının qiyməti 40% artıb. Bu haqda az sonra danışacaq. Mətbuat işmalından sonra.
Axşamki oyunların da nəticələrini birazdan bizdən öyrənəcəksiniz. Avropanın aparıcı futbol ölkələrində, Türkiyə Super Liqasında və Azərbaycanda növbəti çempionat oyunlarının nəticələrini sizə çatdıracaq.
Bir də biz bir məlumatı bilmirəm çatdırdıq mı? Qəzetlər, yeni Azərbaycan və Azərbaycan qəzetləri bir məlumata xüsusi yer ayırıblar. Baş məqalələrdir. Prezident İlham Əliyev və xanımı dünən paytaxtda şəhəri gəziblər. Bununla bağlı geniş reportajlar.
Azərbaycan qəzetində də bu deməli həmin deməli səfərdən həmin görüş lərdən fotolar dərc olunub. Birazdan yenə efirdəyik.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Söhbətə gec qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq. Xəbər ətər proqramı davam edir.
Mütəxəssislər deyirlər ki, aclıqdan danışmaq hələ tezdir. Dünya əhalisini yedirtmək üçün yetərincə ərzaq ehtiyatı var dünyanın. Amma təkcə 9 ayda unun və bitki yağının qiyməti 40%-ə qədər bahalaşıb. Bunu BMT-nin Dünya Ərzaq Proqramının deməli büdcəsini azaldıb bu azalma. Amma məsələ təkcə bunda deyil. Sualındadır ki, yetərincə ərzaq olduğu halda qiymətlər niyə belə sürətlə artır? Kəbrən Dilavərli bu haqda reportaj hazırlayıb.
BMT-nin Ümumdünya Ərzaq Proqramı bildirir ki, un və bitki yağı kimi zəruri ərzaq məhsullarının qiymətinin son 9 ayda 40% qalxması onun büdcəsinin dəyərinin kəskin azalmasına səbəb olub. Romada yerləşən bu agentliyin sözcüsü Robin Lodge deyir ki, hazırda Ümumdünya Ərzaq Proqramının lazım gəldiyi anda hər hansı bir yerə ərzaq yardımı göstərə bilməsi üçün əlavə $500 million ehtiyac var.
Biz 78 ölkədə 73 milyon insana ərzaq yardım etməyi planlaşdırmışıq. Sadəcə bu planı yerinə yetirmək üçün əlavə $500 million lazımdır. Hələ meydana çıxa biləcək planlaşdırılmamış fövqəladə ehtiyacları və sonrakı qiymət artımını demirik. Ötən il büdcəmizi $2.9 milyard məbləğində müəyyənləşdirmişdik. Ərzağın qiymətinin və nəqliyyat xərclərinin artması üzündən indi həmin işləri görmək üçün $3.4 milyard lazım gəlir.
Ərzağın bağlaşması təkcə Ümumdünya Ərzaq Proqramının 73 milyon insanı ərzaqla təmin etmək işini çətinləşdirmir, həm də ən zəruri qida məhsullarını almaq imkanı olmayan insanların sayını artırır. Lodge deyir ki, bu prosesi artıq Əfqanistanda müşahidə etmək mümkündür.
Prezident Karzay daha 2,5 milyon əfqalını yedirmək üçün əlavə $77 million yardım etməyi xahiş edib. Bu 2,5 milyon insan ac əhali qrupuna yeni daxil olan insanlardır. Bunlar həmin adamlardır ki, əvvəllər özlərini qidalandırmaq üçün lazımi qədər pul qazansalar da, qiymətlərin qalxması adi ərzaq məhsullarını onlar üçün əl çatmaz edib.
Əslində, indiki vəziyyət bir qədər qeyri-adidir. Əvvəllər ərzaq çatışmazlığı əsasən təbii fəlakətlər və nəticə etibarilə məhsul qıtlığı ucbatından yaranırdı. İndi Salocun dediyinə görə bəzi yerlərdə qışın sər keçməsinə baxmayaraq dünya əhalisini yedirəcək qədər ərzaq var. Və sonda qiymətlərin qalxmasının səbəb nədir? İki səbəb göstərilir. Qlobal istiləşmə ilə bağlı bioenerjidən istifadənin, yəni taxıl bitkilərindən enerji mənbəyi kimi istifadə olmasının artması və inkişaf etməkdə olan ölkələrin ərzaq sərf eləmələrinin çoxalması. Məsələn, Hindistan və Çində getdikcə daha çox adam mal əti yeyir. Bu daha çox mal qara bəslənilməsinə, bu isə onların yemlənməsinə, daha çox dənli bitkinin sərf olmasına gətirib çıxarır.
Bu, Kəbran Dilavərlinin reportajıydı. Dünyada ərzaq qıtlığının yaranması ilə bağlı, ümumiyyətlə, ərzağın bahalaşması ilə bağlı səbəbləri araşdırmışdı. Hər il təkrarlanan daşqınların qarşısını almaq üçün hökumət yeni yol tapıb, Kürün yatağını dəyişdirmək. İndi Neftçalıda bu yöndə vurhavur iş gedir, amma iş işdən keçirmiş sayılsa da ekoloqlar çayın yatağının dəyişdirilməsini istəmirlər. Hökumətin planına hə demirlər. Səbəbləri haqda az sonra danışacağıq.
Narazılıq eləyənlər isə təkcə ekoloqlar deyirlər. Çayın məcrası dəyişsə, təkcə bölgənin bitki və heyvanat aləmi yox, 70-ə qədər ailə də ev eşiyindən didərgin düşə bilər. Marif Çingizoğlunun reportajı bu haqdadır.
Səlin rayonunda 200 sayının istiqamətinin dəyişdirilməsi ilə bağlı gəzin işləri başlanılıb. Hazırda 200 sayı 5-6 kilometr məsafədə 6-7 dəfə burulmaqla Səlin rayonunun tən ortasından keçir. İndi mütəxəssislər Kürün rayonundan keçən hissəsinin qarşısını kəsib, sayı Bakı-Astara yolunu birləşdirən körpü istiqamətindən düz Neftçala rayonunun Şorkənd kəndindən keçməklə Xəzər dənizinə yönəltmək istəyirlər. Hesab olunur ki, Kürün yatağının belə dəyişdirilməsi Səlin şəhərini hər il təkrarlanan daşqınlardan tamamilə qoruyacaq. İş aparan Milmuğan Su Tikinti İdarəsinin iş icraçısı isə deyir ki, Kürün yatağı dəyişdirilsə də Səlin rayonundan keçən hissə tam ləğv edilməyəcək, çay həm də köhnə yataqla axacaq.
Biz durduğumuz yerdən Kürün qabağa kəsiləcək.
Düzlənəcək, bu istiqamət edilməyəcək.
Bir köməkçi qol qazılacaq
ona. Hə, o da qalacaq, bu da qalacaq.
İşi görənlər iş icraçısından tutmuş torpaq daşıyan traktorçulara qədər hamısı bu işin müsbət nəticə verəcəyini deyirlər. Necə olursa olsun, ekoloqlar Kürün məcrasının dəyişdirilməsinin ciddi fəlakət törədəcəyini bildirirlər. Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin rəhbəri Telman Zeynalov deyir ki, bununla indi Salyan şəhərini daşqınlardan qorumaq istəyirlər, amma gələcəkdə digər yaşayış məntəqələri daşqınlara məruz qalacaq.
Sabahsı günü digər ərazilər suyun altında qalacaq. Bura bataqlıq olub, indi digər ərazilər bataqlaşacaq. Düzgün deyil axı.
Kür çayının yatağının dəyişdirilməsini ən çox narazılıq edən Neftçala rayonunun Şorkənd kəndidir. Çünki çayın yeni yatağı həmin kəndin tən ortasından keçməlidir. Bu plan baş tutacağı halda 70-ə yaxın evdən ibarət olan kənd tamamilə kənar əraziyə köçürülməlidir. Adamlar isə bunu istəmirlər.
Kəndi burada ləğv eləməklə aparıb o çində orada birləşdirmək istəyirlər. Bu işin nə perspektivi var? Bizim hamımız etiraz edirik bu işə.
Kənd sakinlərinin dediyindən o da məlum oldu ki, evlərinin köçürülməsi üçün ailədə hər bir nəfərə 3000 manat pul veriləcəyi barədə söz söhbətlər də var.
Pulu versələr razılıq verərsinizmi kəndin köçürülməsi?
Xeyr, dədə-baba yurdumuzdan köçmək istəmir.
Daşqınlardan hər il əziyyət çəkmələrinə baxmayaraq Səlyan şəhər sakinləri də Kürün məzrasının dəyişdirilməsinə qarşı çıxırlar.
Cəmaət o sudan istifadə edirlər, o suyla yaşayırlar. O su kəsəndən sonra o əhali orada yaşayış olur. Dövlət bir də bəndəyə bir də öv verə bilməyib. Beblə minlərlə öv burdan didərgin salacaq.
Kürün məcrasının dəyişdirilməsinə nə qədər vəsait ayrılacaq, bu isə hələ məlum deyil. Amma Kürün məcrasının dəyişdirilməsi ilə bağlı görülən hazırlıq işlərinə 450 min manat vəsait ayrıldığı bildirilir.
Marif Çingizoğlu'nun söhbətini dinlədik. İndi də saatın baş xəbərlərini yada salaq.
İnula Fətula və dəstək verən jurnalistlər bugündən Zəncirvara Ağcılı aksiyasına başlayırlar.
Ümid edirəm ki, Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsi ya əf ya da başqa metodla tezliklə həll olunsun. Əks halda bu, ölkədə seçki qabağı vəziyyəti çox pis formada mürəkkəbləşdirir. Həm vəzirçi Andres Herkel.
Bugündən Azərbaycanda ali məktəblərə sənəd qəbulu başlayır.
Bugün Türkiyənin Konstitusiya Məhkəməsi hakim partiyanın istifaya göndərilməsi barədə iddiaya baxacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi də idman xəbərlərinə baxaq, görək hansı məlumatlar var, son xəbərlər nədir?
Çatdırıb futbola baxa bilməyənlər tez yatanlar üçün. Həftə sonu Avropanın aparıcı futbol ölkələrində eləcə də Türkiyə-Azərbaycanda növbəti çempionat oyunları keçirilib. İtaliya A seriyasında 31-ci tur liderlərin hər ikisi Inter və Roma üçün heç-heçə ilə əlamətlər olub. Inter səfərdə Lazio, Roma isə Cagliari ilə oyunda eyni hesaba imza atıblar 1-1. Bəzi başqa oyunların nəticələri Milan-Atalanta 1-2, Udinese-Fiorentina 3-1, Inter 69 xalından turnir cədvəlinin önündə gedir. Roma 65 xalından ikincidir, Juventus 58 xalından 3-cü yerdə qərarlaşıb.
İngiltərə Premier Liqasının 32-ci turunda bütün favoritlər qələbə qazanıb. Manchester United Aston Villanı 4-0, Chelsea isə Middlesbrough-u 1-0 hesabı ilə məğlub edib. Daha ki, onun nəticəsini nəzərinizə çatdıraq, Bolton Arsenal 2-3, Liverpool Everton 1-0. Manchester United 76 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir. Chelsea 71 xalla 2-ci, Arsenal isə 70 xalla 3-cü yerdədir.
İspaniya premyerasında 30-cu turun mərkəzi oyununda Real Sevilla-nı qəbul edib, 3-1 hesabı ilə qələbə qazanıb. Barcelona isə səfərdə Betis-ə uduzub, 2-3, daha 3 oyunun nəticələri. Villarreal Atletico 3-0, Valencia Mallorca 0-3. Turnir cədvəlinin önündə belə vəziyyət yaranıb. Real 65, Villarreal 59, Barcelona 58 xal.
İndi Türkiyə çempionatının 28-ci turundakı oyunlar haqqında. Mərkəzi oyunda Fənərbaxça səfərdə Beşiktaşı qəbul edib, 2-1 hesabı ilə qələbə qazanıb. Qalatasaray isə evdə Qaziantep Sporla oyunda xal itirib. Oyun belə başa çatıb 0-0. Sivasspor səfərdə Kasımpaşanı 4-0 hesabı ilə darmadağın eləyibsə, Trabzonspor Ankara Spora uduzub. 0-1. Fənərbaxça 63 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir. Qalatasaray ilə Sivasspor hərəyə 61 xalla 2-ci, 3-cü yerləri bölüşür.
Və Azərbaycana qayıdaq. Azərbaycan çempionatının 19-cu turunda gözlənilməz nəticə qeydə alınmayıb. Lider Olimpik Standartı minimal hesabla məğlub edib 1-0. Qalan oyunların nəticələri: Neftçi Bakı 3-2, Qarabağ Turan 0-0, Kərvan qələbə, Qəbələ 1-2, ABM Masalı 1-2, Simurq Inter 3-4, Xəzər Lənkəran Gənclər Birliyi 5-0. Olimpik 46 xalla turnir cədvəlinin önündə gedir, başçılıq edir. Neftçi 42 xalla ikincidir, Inter 37 xalla üçüncüdür, Xəzər Lənkəran isə 36 xalla 4-cü yerdə qərarlaşıb.
Baxmayaraq ki, Gənclər Birliyini 5-0 hesab Bazar günü AFF İcra Komitəsinin iclası keçirilib və Berti Fox Azərbaycan yığmasının baş məşqçisi təyin olunub. AFF İcra Komitəsi Alman məşqçi ilə 2 illik müqavilə imzalanması barədə qərar qəbul edib. AFF Prezidenti Rövnəq Abdullayev bildirib ki, o Berti Fox ilə müqavilə imzalanmasının tərəfdarı olub, amma indiyə kimi Alman məşqçinin adının gizli saxlanmasını onun şəxsi problemləri ilə Nigeriya Futbol Federasiyası ilə müqaviləsinin olması ilə əsaslandırıblar. Bundan başqa bir məlumat da çatdırıq. AFF qərarı alıb ki, ölkə çempionatının və kubokunun oyunlarının eksklüziv yayım haqqı ASV-ə malik idi. Bu müqavilə bir tərəfli şəkildə pozulub.
İdman xəbərlərimiz də bu qədər. Efirdən eşitdikləriniz bütün xəbərlərimizi bizim saytımızda axtara bilərsiniz. Ünvanımız azadlıqradiosu.az-dır. Bundan başqa siz xəbərlərin mətnindən başqa onları səsli variantda da dinləyə bilərsiniz. Həm biz efirə gedən vaxtı canlı-canlı, həm də sonradan arxivdən tələblə dinləmək imkanınız var.
Yeri gəlmişkən az öncə Marif Çingizoğlu'nun reportajını dinlədik. İsrailiyandan həmin reportajın video görüntülərini də biz artıq saytımızda yerləşdirmişik. Elə adı da belə gedir. Kürün məcrası dəyişdirilir. Yəni buyurub baxa bilərsiniz.
Saytımıza yazmaq istəsəz, mövzumuz belədir, forumumuzun mövzusunu sizə elan edək. Prezident seçkisində 4 əsas namizə sizcə kim olacaq? Müzakirəni bu mövzuda açmışıq, gəlib deməli iştirak eləyə bilərsiniz, fikirlərinizi yerləşdirə bilərsiniz. Bizim verilişimizin birinci hissəsi burada başa çatır.
Və hava haqqında məlumatı deyək dinləyicilərimizə. Bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu keçəcək, yağış yağmayacaq amma mülayim cənub küləyi əsəcək, temperatur isə 17-19 dərəcə olacaq. Səhər saatlarında Bakıda duman da var idi, elə indi də çəkilməyib.
Yasamaldır.
Hə, elə günəşli də ətraf qəsəbələrdə də var idi. Biz hardan gəlirik, oradan danışırıq. Gördüyümüzdən danışırıq. Hər halda yaz havasıdır, oynayır. Mart hələ çıxmayıb. Bu gün sonuncu günüdür. Hava bozarır, qızarır. Siz də geyiminizdə diqqətli olun.
Rayonlarda da yağış gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Bölgələrdə havanın hərarəti yüksək olacaq. 18-23 dərəcə.
Hər cür yaxşı havada, belə yaxşı havalı xəbərlər eşidəsiz deyirik və bununla da sizinlə sağollaşırıq bölgələrdəki dinləyicilərimizdən.
Bəli, bayram qutarıb artıq iş həftəsi 2 gündür ki başlayıb, amma ömrünüzün hər günü bayram əhvalı olsun deyirəm sizə. Bu Nəvayinin fikridir.
Mən də elə buna qoşula bilərəm.
Biz də qoşuluruq. Bizə gün sizin bu fikrə gününüz uğurlu olsun, üzünüzə xoş səhərlər açılsın. Səhər-səhər xəbərləri sizə bir çatdırdıq Ülviyyə Səzadə.
Mən Şahnaz bəylər qızı, indi isə efirimiz İz mədəniyyət proqramı ilə davam edəcək.
Saat 9-da 1.7 FM-də olacaq. Çalışacağıq tələbə qəbulu komissiyasından əlaqə saxlayaq. Bugün qəbul başlayır. Sənəd qəbulu başlayır. Bu haqda suallarınız varsa 436-77-41-ə zəng vurun. Hələlik.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Qana ey bizim qalayım.
İlk əkinçi var ay. Ödənmədən adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Görüşdük, nə çətin, ayrıldıq, ayrıldıq, nə olsun.
Vida mahnısı, maestro Rafiq Babayevə həsr olunur.
Varmısan, yoxmusan?
Azadlıq Radiosunun İz mədəniyyət proqramı olaraq simvolik bir gündə martın 31-də doğulan böyük sənətkarımızı onun iki dostu ilə müğənni Aşif İslamzadə və bəstəkar Siyavuş Kərimi ilə qeyd etməyə qərar verdik. Bu iz onun izi olsun dedik. Onun işığına yığışaq, onu anaq dedik.
Əlvida o günlər uluslu gecələr əlvida.
Kim idi Rafiq Babayev sualının ən qısa cavabı? Necə ola bilər sizcə? Dostların dilindən eşitmək istədik.
Ədənəbi olaraq deyirlər ki, insan gərək həyatında ağac əkə, ev dikə, bir də evlad böyüdə. Rafiq Babayev rəhmətli bu bərələrini də keçdi. Yəqin o seçilmişlərə aiddir, müdrik insanlara aiddir, bir məktəblə qoydu, getdi. Çünki Rafiq yaradıcılığında, ümumiyyətli yaradıcı insan mənim aləmimdə səhifə də aça bilər, yeni səhifə də aça bilər. Hələ bu deməkdir ki, onun məktəbi olsun. Rafiq Babayev bir sənətkar kimi, bir ustad kimi bir məktəblə qoydu. Sual oluna bilər ki, Rafiq Babayev bəstəkar idi, piyanoçu idi. Hələ Akif İslamzadəyə dəxliliyi var. Məsələ onda da müəllimin ən böyüklüyü ondadır ki, o yol göstərə bilir. Rafiq şəxsən mənə musiqini dinləməkdən başqa musiqini görməyi də öyrətdi.
Bu sualı verəndə yəqin ki, hər kəs nəsə subyektiv olur. Yəni, biz ümumilikdə Rafiqin kim olduğu haqqında fikir söyləsək də, hər fikir subyektiv olaraq qalacaq. Və hər kəs öz prizmasından Rafiqə baxmağı öyrəşib bilib. Və mən qısaca olaraq onu deyə bilərəm ki, Rafiq mənim üçün bir ideal idi. Bunu hər tərəfli yozmaq olar. Həm bir musiqiçi kimin ideal idi, həm bir insan kimin ideal idi, həm bir şəxsiyyət kimin, həm bir kişilik kimin kişilik idealı. Bilirsiniz, artıq 13 ildir ki biz rafiksiz bir dövr yaşayırıq və mən onu bilirəm ki, bu mənim həmişə yadımdadır ki, mən həmişə Rafiqi tanıyandan bəri, Rafiqi görəndən bəri, onunla təmasda olandan bəri həmişə çalışmışam məndən asılı olmayaraq ona oxşuyum, onun kimi danışım, onun kimi gülüm, onun kimi hərəkət edeyim. Yəni mən özümü də belə bir şəxs kimi görmək arzusunda olmuşam. Çünki gördüyüm insaniyyətin ən yüksək mədəni bir insanın, kişi bir insanın sözündə bütöv bir insanın ən yüksək necə deyir, nümunəsidir və mən o nümunəyə həmişə özümü oxşatmaq istəyirəm. Mən atamı istəməmişəm oxşuyum, amma nədənsə Rafiq istəmişəm oxşuyum.
O, keçmiş Sovetlər Birliyində, terrorun tuğyan etdiyi dönəmdə, 1936-cı ildə dünyaya gəldi. Bir il sonra atası Fərzi Babayev Stalin repressiyasının qurbanı oldu.
O takih людях неопределённого типа. O людях, которые...
Və 58 il sonra onun özü metro qatarında törədilən terror aktında yaşamını itirdi. Terror onun həyatının lap əvvəlinə və lap sonuna qorxunç damğasını bastı. Azərbaycan ustad sənətçi Rafiq Babayevsiz qaldı.
Dostların yarpaq tökümü ifadəsi sizə tanış gəlirmi? Belə bir şey düşünəndə dostların getməyə, dostların yarpaq tökümü ağlınıza nə gəlirdi?
Sözsüz ki, ağır olur dostlar itirmək, qomara və həm yaşıtları itirmək, amma insanla insanda da fərq var. Yeri görünən dostlar var. Xüsusən bizim bir ümumi dostumuz var, Oktay Mirqasımov. Həmişə Oktayla görüşəndə nə də bir ixtiyar Rafiqdan danışırıq. Rafiq necə deyərdi, Rafiq necə bu reaksiya verərdi. Prezentasiyalarda görüşürük, yalnızca bir sərgidə görüşürük. Bu axırda gəri çıxırıq, sözsüz ki, bəndəni peyğəmbərlə müqayisə eləməzlər. Amma elə insanlar var, vergili olurlar, onlar müjdəçilər olurlar, vergili olurlar. Rafiq vergili insan idi, həyatda yenəcəm. Sənətdə bir cür həyatda o qədər mədəni, o qədər ədəb ərkanlı, mərifət sahibi idi ki, deyəndə ki, filanca sən üçün filan şey dedi, yax, sən görürsən bu sənə qarşı necə haqsızlıq eləyir filan. Rafiqin sözü dedi, bu insandır, bu insandır, belə qəbul etmək lazımdır. Çox qəribə belə, bəlkə mən də Rafiqdən səbri olmağı öyrəndim. Yəni, insanlara münasibətdə ki, insanlar necə var, onları elə qəbul etmək lazımdır. Rəhmətli Əbülfəz bəylə bir dəfə kərəkədə söhbət elədik. O bir axt söz dedi. Dir, ölümün də məqamı, vaxtı var. Bir saat tez ölərsən, şehid olarsan, bir saat gec ölərsən, mırda. Ona görə yəqin ki, ölümün də məqamı, vaxtı. Hər şeyi Allah düzgün edir.
Ölüm həmişə gözlənilməz olur. Amma ölümü həmişə gözləmək lazımdır. Və həyatın qanunudur. Artıq dünyanın qanunudur ki, bir gün gələn bir gün gedir. Biz həyatımız boyu əzizlərimizi, yaxınlarımızı, dostlarımızı, ata, ana, elə insanları itiririk. Yəni, bu təbiətin qanunudur və biz bunu qəbul eləməliyik və eləyirik də. Amma hərdən elə bir itki olur ki, onunla insan barışa bilmir. Rafiqi itirəndə mən həmin o gün heç vaxt mənim xatirimdən silinməyəcək, o əbədidir, o qalıb, o bir yara kimi qalıbdır, yaşayır məndə. Biz Akif bəylə də bir yerdə idik və bir neçə dostlarımız bir yerdə idik. Biz hələ Rafiqi torpağa tapşırmamış, hamımız studiyaya yığılmışdıq. Yığılmışdıq çünki orada Rafiqin iyi vardı, orada Rafiqin ruhu vardı, orada havası vardı, onun nəfəs aldığı, onun barmaqları toxurduğu alət idi. Bu hələ o qədər yəni istiydi bu yara. Yəni, sonralar bu yara bizi daha da ayrı cür göynətməyə başlayırdı. Deyirlər ki, atası, anası var, o yetim deyil. Amma yetimlik belə qəbul eləmək düzgün deyil. Bax, həmin anda mən onu, biz hamımız, valideynlərimiz bəzilisindir, yox, bəzisi həyatda olan zaman da Rafiqi itirəndə biz elə bir hamımız özümüzü yetim kimi hiss eləyirdik. Çünki elə bir qüvvəni biz itirmişdik ki, elə bir insanı biz itirmişdik ki, açığı nə ağlamaq kimi ağlaya bilirdin, pat vəziyyətində qalmışdın, bilmirdin nə olacaq. Yəni bu saat hər şey uçuruma gedir artıq. Bəylər, Akif bəy də bu barədə dedi, öz haqqında dedi, həqiqətən hər birimizin həyatında Rafiqin rolu o qədər böyük idi ki, o qədər əvəz olunmazdı ki. Yəni elə bil sen bedeninin büyük bir hissesini itirirsen adam yaracan olur. Hemen anda bu dost itirmek meselesinde çok adam itirmişik. Çok adam itirmişik. İndi gelip ve aşağıya Allah hamıya ömür versin yani değil ama insan itire itire itire itire itire itire gelir. Ama bu itki tek mənə, tek Akifə, tek Rafiqi tanıyan insanlar için yox. Ümumiyyətlə, nəinki Azərbaycan mədəniyyətinə, musiqisinə, ümumiyyətlə Azərbaycan torpağı için böyük itki idi. Rafiq kimin insan itkisi.
Rafiq Babayevin atası Fərzəcə Fərquloğlu çexist idi və o dövrün deyimi ilə qaçaq quldurlara qarşı mübarizə aparırdı. 1937-ci il avqustun 12-sində NKVD onu öz əməkdaşını həbs edir. Və həmin ilin sonunda, dekabrın 12-sində güllələyir. 2 yaşlı Rafiq Babayev böyüdükcə bütün bunların fərqinə varır. Amma şən və inamlı davranışları ilə doğmalarını üzülməyə qoymur.
Necə bilirsiniz, Rafiq Babayev kimləri özünə dost bilirdi? Və onun dost anlayışına fərqli yozumu, fərqli yanaşması var idi mı?
Ümumiyyətlə, Rafiq bəy o qədər əxlaq, mərfət sahibi idi ki, bəlkə də Siyavuşla Akif arasında, Akiflə Cəmir arasında fərq qoyurdu öz aləmində. Amma biz bunu hiss eləməmişik. Rafiq bəy, yəni sənət baxımından yaradıcılıq üçün mühit yarada bilirdi. Onun musiqisində də o hiss olunurdu, o əxlaq hiss olunurdu. Yeri gəlmişkən, biz sağlıq onda bəlkə fikir verməmişdi. Amma insanın ölümü bəlkə də ətrafdakılar üçün də olması, hiss olmasa özü üçün bəlkə də hansı məqamdasa ayan olur. Həmin günü ya da ya studiyaya yığışanda kompozisiyalar qulağısı. Qulağısı deyib özü üçün ağı yazıb ki. Ağı idi başdan ayağa. Bu çox qəribə. Bab, oturduq bunu. O vaxt bəlkə ona başqa cür qulaq asırdıq. Amma Rabidin bizdən olmamağı və bizim studiyada oturub son kompozisiyaları qulaq asmağa hamımız bir gəldik bir fikirə ki, bu ağı yazıb özü üçün, ağı deyil. Allah rəhmət eləsin, Allah rəhmət eləsin.
Mən hələ elə bir adam tanımamışam ki, yəni Rafiqdən acığı gəlsin, xoşu gəlməsin, cəhləsi gedsin. Rafiqdə elə bir xüsusiyyət vardı ki, onu mən dəfələrlə şahid olmuşam. Studiyada biz məsələn işləyirdik səhər saat 10-dan 11-in yarısından ta gecə saat 11-ə, hərdən gecə 2-yə, bəlkə də hərdən səhərə kimi qalır. Çox adam gəlib gedirdi. Rafiqi tanıyan, istəyən dostları gəlib gedirdi. Tanımayanlar gəlirdi, kömək istəyənlər gəlirdi, müxtəlif adamlar gəlirdi. Və Rafiqlə elə 5 dəqiqə ünsiyyət kifayət idi ki, bu insan oradan gedib və daha bir dəfə gəlib Rafiqlə görüşmək arzusunda qalıb. Yəni, bu insana vurulurdu, çıxırdı, gedir. Yəni, bu insanda o qədər böyük maqnetizm qüvvəsi vardı ki, insanları özünə maraq dairəsini cəlb eləmək qüvvəsi vardı. Rafiq özü də həmişə deyərdi ki, mənim çox eybəcər əllərim var. Amma bu eybəcər əllər o qədər böyük qüdrətə malik belə bir insan idi. Amma Rafiq həqiqətən Akif bəy düzgün qeyd elədi. Mən özüm Rafiqə ən yaxın dost bilirdim. Eləcə də Akif bəy özünü Rafiqə ən yaxın dost bilirdi. Və hər kəs Rafiqlə təmasda olan insanlar özünə ən yaxın insan bilirdilər. Və bu da bayaq deyildiyi kimi Rafiqin insanlara olan münasibətindən, onun mərifətindən, qabiliyyətindən, onun böyüklüyündən deyən amil idi.
Bir adamın özəlliklə sənətçinin rəğbəti ya da nifrəti olan şeylər var. Rafiq Babayevi yaxından tanıyan dost kimi onun kimə və ya nəyə qəzəbləndiyini, kimdən və ya nədən sevindiyini deyə bilərsinizmi?
Rafiqin diapazonu o qədər geniş idi ki, o hər bir insanla maraq dairəsi, maraq çevrəsində və onun dilində danışa bilirdi. Dərviş baba idi də, hələ onun bir ləqəbi də baba idi.
Doğru
mu? Bəli, onun bir ləqəbi də baba idi. Yaxın adamlar ona baba da deyirdilər. Sizin sözünüz necə oldu?
Mən sizin oldu ki, yəni siz yaxından tanıyan bir adamsınız da. Onun kimə və nəyə qəzəbləndiyini, kimdən və nədən sevindi?
Bir ədalətsizliyə qarşı.
Doğru
mu? Ədalətsizliyə qarşı. Biz bir haşiyə çıxın, bir dəfə, bir dəfərdən asılı olaraq xaricə getmək. O vaxt da Sovetin vaxtında babalarımız herhalde oradan götürdü. O adamın bir zəngi lazım idi, misal üçün tutalım. Və bir də gördük, Rafiq gəldi, küpür, rəngi ağarmış çox özündən çıxın, onda rəngi ağarında saralırdı, qara adamda saralırdı. Nə olub, Rafiq,
belə cilbəyə qayıtdı ki, mənim sayımda dövlətdə olmaq istəyirsiniz. Yəni o haqsızlığa, ədalətsizliyə qarşı çox kəskinlikdə ola bilər. O bizim kimi xüsusən cavan vaxtında emosiyamıza qapılıb nəsə bir ağır söz deməz, amma o içində onu gəzər və hər hansı bir ədalətsizliyin, haqsızlığın əleyhinə qorxmadan çıxan, haqq yoluna, ədalət yoluna hər bir insanın yanında olmağa hazır olan adam idi.
Hər gecəm oldu kədər, öz səfəlam keçərsiz.
Rafiq Babayevin anası Şahbəyim Kazımbəyova tox və kübar davranışları ilə həmişə diqqət çəkib. Aclığa, səfalətə baş əyməyib. 6 uşağını əlinin zəhməti ilə böyüdüb. Uzun illər Üzeyir Hacıbəyovun rektor olduğu konservatoriyada təsərrüfat müdiri işləyib.
O səvət sənsiz.
İkinci Dünya Savaşı dönəmində konservatoriya binası hospitala çevriləndə bütün musiqi alətlərini rayonlara daşıyıblar. Şahbəyim xanım müharibədən sonra hünər adlanacaq bir təşəbbüs əl atıb. Konservatoriyadan Azərbaycanın bölgələrinə daşınan nadir musiqi alətlərini siyahı ilə bircə-bircə konservatoriyaya qaytarıb. Öz vəsaiti ilə, öz əziyyəti ilə bu işləri görüb, mədəniyyəti qoruyub və Üzeyir bəydən təşəkkür payı qazanıb.
And içdim inan, üzünə yandı gönül, yox da hata qəd sənsin.
Belə bir deyim var ki, hər bir sənət musiqi olmağa can atır. Bu baxımdan musiqi nəyə can atır sizcə?
Mənə elə gəlir ki, musiqi bütün elmlər arasında ən qədim elm olduğuna görə, hər halda yer üzündə elə bir fiziyoloji qüsuru yoxdursa, elə bir insan tapmaz ki, həyatında bir dəfə də olsun oxumasın. Elə bir insan yoxdur. Amma rəssam olmayan, şair olmayan, yazıcı olmayan nə qədər istəyirsə var. Sizin sözünüz belə oldu ki, sənətkar musiqiçi olmaq istəyir. Ən böyük musiqiçinin də və musiqinin də mələyə Allahla danışmaq iddiası var.
Almanlar musiqiçilərdən danışanda deyirlər ki, bu bir insanlarla Allah arasında olan bir təbəqədir. Bu dil heç bir tərcüməyə ehtiyacı yoxdur. Biz sizinlə danışırıq, bunu rus dilinə də çevirə bilərsiniz, ingilisə də, amma musiqi dili yox. Onun Allahla söhbətdir. Onu Akif bəy deyir.
Estağfurullah.
Rafiq Babayev bir mahnıda əlvida deyir. Əlvida mahnısı oxuyur. Oxumur, oxumur, birdən-birə əlvida mahnısından yapışır. Nəsə özəl bir tarixçisi varmı bu mahnının?
Ömrümdə nə qaldı, nə qaldı vəfasız dünyada.
Əvvəlcədən mən onu deyim ki, siz deyirsiniz ki, oxumur, oxumur, dedim. Yox, Rafiq çox oxuyubdur.
Biz bilirəmişik,
dinləyicilər. Müxtəlif filmlərdə.
Doğrudan?
Bəli, özü də çox oxuyub. Bilirsiniz, ola bilsin sözlərlə nəsə, hansı bir mahnı oxumuyubsa, amma bilirsiniz, hansı bir...
Sözlərlə də var.
Ola bilsin sözlərlə, hansı bir ruhu yaratmaq üçün, hansı bir...
Sərlə çox oxuyurdu, çalanda da.
Abu Hava oxuyurdu.
Çalanda həmiş oxuyurdu.
Xanəndə, yaxud müvənni bir şey mahnı göstərmək, özü oxuyub göstərirdi.
Rafiq, misal üçün aranjman edirdi mənim gəlmişkən mənim aranjmanlarımın yaxşı aranjmanı və
hansının, hansının məsələn?
Hardasan, xoşum gəlir, ilk qara qaşın vəsməsi, sonra özümdən küsərəm, aylı gecələr.
Küsməyək bundan sonra.
Tarixçəsini siz
danışmaq istəyirdiniz. Tarixçəsi bunun belə oldu ki, mən sizə deyim də, Rasim Ocaqov Təhminə və Zavur filmini çəkirdi, bəstəkar da Emin Sabitoğlu idi. Biz də Rafiqlə kino studiyada, Rafiq 92-ci ildə onun deməli təşəbbüsü ilə bir studiya yaralındı. Mən orada biz işləyirdik, səhərdən axşama kimi orada işləyirdik. Bu Emin də yazmışdı musiqisini, gəldi, biz filmdə axırda belə bir musiqi gedirdi. Və həmin mahnını oxumağa onda dəvət elədilər Teymur Mirzəyev, Qaya ansamblından. Və Teymur gəldi, Teymur da şükür Allah, peşəkar bir insandır, gəldi, mahnını tərtəmiz oxudu, lap yaxşı, bəstəkar qabul elədi. Rasim Ocaqov, rəhmətli, Allah rəhmət etsin, qəbul edir ki, yox, işimə bu lazım deyil. Bu, mənim filmdə o abu havanı vermir. Yoxdur, mən bunu istəyəm. Xarakter istəyəm, o deyil. O deyil, biz də oturduq, neyini, bək kimi çağıra. Rafiq belə oturmuşdu, belə bəla edin, dedi, bir dənə o teksti ver bələ. Götürdü, prostu baxdı, dedi, Rasim, bəlkə belə.
Görüşdür, nə çətin ayrıldıq, ayrıldıq nə asan.
Bir dənə
belə yağız dedir, aşı zaten bana bu lazımdır. Ben bunu istiyorum. Məcbur olduq da, dedi, hə, yaxşı da. Rafiq dedi ki, bəs, yox, əşi, Akif rəhmətli, Zulka operatoru var. Nuriyev. Dedi ki, əşi, Rafiq, sən oxu da, sən al da. Hə, dedi, yaxşı, hə, ver, ver Rasım, bəlkə belə. Hə, Rasım da, hə, mənə bu. Elə də yazdı, o da getdi. O da görürsünüz ki, mənim də telefonumda zənglərim biri də əlvida. O qədər xoşuma gəlir, ümumiyyətlə. Amma mən sizə deyim, bu Rafiqin dəstək xətti deyil. O belə, ümumiyyətlə, belə əsərləri sevmirdi. O məcburən bunu yazdı. Çünki filmə lazım idi, filmi yazmaq lazım. Rafiq tamam ayrı şey istəyir.
Onun mahnıları var,
Həmişə, mən bunun şahidiyim. Bunu mən deyə bilərəm. Bu Akif də burada oturub. Rafiq həmişə Akifin həsrəti ilə yaşayırdı.
Təkcə o mu?
Yox, bilirsiniz. Çünki bir vaxtı işləmişdilər Rafiqlə, Rəşid Bey butuna, onlar səfərlər olub, onda bir yerdə. Sonra iş elə gətirdi ki, onlar ayrılmalı oldular. İndi Akif müəllim ayrı yerdə işlədi, Rafiq Rəşid Bey. Amma Rafiq orkestrə gələn günü, Estrada Sinfonik Orkestrində birinci günü təyin olunan kimin mən Akif onun yanında gördüm. Çünki özü Akif istəyirdi.
Keçmiş Sovetlər Birliyində terrorun tuğyan etdiyi dönəmdə 1936-cı ildə dünyaya gəldi. Bir il sonra atası Fərzi Babayev Stalin repressiyasının qurbanı oldu.
O takis людях неопределённого типа. О людях, которые
Və 58 il sonra onun özü metro qatarında törədilən terror aktında yaşamını itirdi. Terror onun həyatının lap əvvəlinə və lap sonuna qorxunç damğasını bastı. Azərbaycan ustad sənətçi Rafiq Babayevsiz qaldı.
Görüşdük, nə çətin, ayrıldıq, ayrıldıq, nə olsun?
Alman filosofu Nietzsche belə bir söz deyib, deyib, musiqisiz həyat çox yanlış həyat olardı. Çox kateqorik deyil miyib?
Allah o kişiyə rəhmət eləsin.
Allah Taala kainatı yaradanda ol sözün deyib. Söz özü səsdir. Səslərin də yığımına musiqi deyirlər. Bu bir daha musiqinin də qədimliyindən danışır. Və kainatda səs olmasaydı, musiqi olmazdı. Musiqi olmasaydı, bu kainat olmazdı. Bir də yaradçılığın ən xoşbaxt məqamı yəqin Rafiq onu o halı keçirib. O sükut eşitmir. Çünki hər bir səslər var ki, biz eşitmirik. Və hansı dərəcəyəcə eşitmirik. Yəqin ki, Rafiq sükut eşitənlərdən olub ki, onun üçün qalan açılıb ki, elə yaradçılıq olub. Elə musiqisi olub.
Əlvida o günlər ulduzlu gecələr Əlvida
Əvvəla martın 31-i Azərbaycanlıların soyqırımı günüdür. Amma əvvəllər bəlkə də martın 31-ini Rafiqi tanıyanlar, Rafiqi sevənlər həmişə bu günü gözləyirdilər. Çünki martın 31-i Rafiqin anadan olan günüdür. Və Rafiqin ad günü ilə onun həlak olan günü arasında düz 12 gün fərq
var. Haradasan həyatın varmısan, varmısan, yoxmusun.
Biz ayın 31-də yenə də hər il olduğu kimi oluruq qəbr üstündə, yəni demək istəyirəm Rafiqi yad etmək məramı. Və siz sağ olun ki, günləri Rafiq haqqında belə bir veriliş edirsiniz. Rafiq Babayevin çox böyük, çox savab, çox müqəddəs əməlləri var ki, ola bilsin, və mən bunda da əminəm ki, insanların çoxu heç Rafiq Babayev haqqında və onun belə bir insanın olduğu haqqda məlumatları yox. Çünki təbiətən Rafiq Babayev o qədər təvazökar, çox sadə və bilirsiniz, özünü qabartmayan belə bir insan idi ki, həmişə çalışardı ki, onun tələbələri, onun istədikləri, onun sənət dostlarını, onlara hamısını kömək eləyərdi, amma özü sənin arxasında gizlənərdi və buna sevinərdi. Rafiq çox böyük məktəb bu. Mən bu günləri Azərbaycan xalq artistiyim və mən hesab edirəm, Rafiq Babayev bu istiqaməti mənə göstərir. Mən gəlib belə
olmazdı. Bu hamısı Rafiq Babayevin məktəbidir. Özümdən niyə danışıram? Bax, biz hamımız fəxr eləyirik Vaqif Mustafazadəyə. Amma heç kəs bilmir ki, Vaqif Mustafazadəni elə bu səmtə yönəldən Rafiq Babayev. Çünki Rafiq Babayevin evi onların evi şəhərin mərkəzində Araz kinoteatrından təxminən bir 100 metr aralıda. Onların evi elə bir məkan idi ki, Bakının bütün musiqiçiləri ora gəlirdilər. Çünki Rafiqin qardaşı da musiqiçi idi, Rafiqin bacıları da musiqiçilərdi. Bu ev hamı üçün qapısı açıq idi və bütün o cümlədən də Vaqif. Vaqif bilir ki, Gürcüstanda yaşayırdı, gedirdi qastrola, gələndə hər dəfə yeni bir şey eşidəndə gətirirdi Rafiq. Göstərirdi. Və Rafiq də onu deyirdi ki, gəlin belə eləyək və sonralar Vaqifin caz muğam çalmağı bunlar hamısı Rafiq Babayevin tövsiyələridir. Onun sayəsində onun əməlidir. O ona göstərməyə belədir. Ona görə Rəşid Bey bu Rafiq Babayevlə işləyirdi. Yəni bilirsiniz Rəşid Bey bu Vaqif saat mənim sözümə qüvvət verir. Hər adamla işləyən adam da öyle idi. Rəşid Bey bu hər adam özünə yaxın buraxmazdı. Və Azərbaycanda çox yüksək səviyyəli musiqiçilər olubdu. Çox yüksək səviyyəli.
Ən yaxşı sənətkarlar
O ancaq onun yanında işləyən bir əvvəl olub Çingiz Sadıxov və Rafiq Babayev. Sonra Rafiq Babayev gedəndən sonra hələ Rəşid Beybutov bir ildən artıq adam axtarırdı ki, kim Rafiqi əvəz eləmək qeyri-mümkündür. Bilirsiniz, bax, biz deyirik ki, əvəz olunmaz insan yoxdur. Amma xeyr, əvəz olunmaz insanlar var. Və Rafiq Babayev o cümlədən. Belə insanlar, ümumiyyətlə, nəinki mədəniyyəti, nəinki cəmiyyəti, Ümumiyyətlə, həyatı qabağa aparan insanlardır. Bəlkə də yer kürəsinin elə fırlanmağı da belə bir insanların sayəsində fırlanır.
Allah Taala bəndələrə yer üzün əşrəfi adı verib. Bəyəsi Yavuş bəy deyir ki, özün təvəzzükarlıqda heç bir gözə soxmurdu. Həmişə kənarda, həmişə yönəldirdilər. Çünki Rafiq o bəndə adına, yer üzün əşrəfi adına layiq olmaq istəyirdi. Və Rafiq kökündə və dərində, içində başa düşürdü ki, o imtihanı bəndəyə yox, yaralanma verir. Ona görə o adın içində hər şey var.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Onu bu qədər belə gözəl isti sözlərlə anladığınız üçün.
Sağ olun. Sağ olun.
Hardasın həyatın, varmısın, varmısan, yoxmusun?
Maestro Rafiq Babayevi bu izdandılar. Müğənni Akif İslamzadə, bəstəkar Siyavuş Kərimi, aparıcı Sevda İsmayılı, səs bəzəkçisi Turgut.